Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15, începând cu versetul 21. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit însemnează locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, a fost pus în numărul celor fără de lege. O, Doamne, aici ne-am adunat ca fii înaintea Ta. Cuvântul Tău ce ni l-ai dat, cu drag l-om asculta. Urechi și inimi deschise, ca Lidiei ne dă. La noi vină, o, Iisuse, ne binecuvântă. Să încercăm să vedem câteva aspecte care cred că ne vor da de gândit la acest subiect, creștinul și jocurile de noroc. M-aș bucura să pot începe cu niște statistici, să vă spun care este situația actuală la noi în țară, unde am ajuns, ce perspective avem. Din păcate, nu știm să spunem prea mult și cred că este terenul cel mai prielnic pentru cei care știu să pescuiască în ape tulburi. Oamenii care știu să pescuiască în ape tulburi profită de lipsa de informații, își aruncă mai mult sămânța care doresc să aducă roadă și sigur că de fiecare dată se pare că neghina aruncată nu prea are rebuturi, ci dă rod și întinează holda curată a greului sfânt care a fost aruncat. Cred că există încă mulți în mintea cărora persistă gândul cu ce ne afectează pe noi subiectul acesta. A spune că jocurile de noroc ne afectează foarte mult. Încercați să vă gândiți câți din dumneavoastră ați cumpărat copiilor un joc de domino și ați învățat să joace domino. Frate, dar ce are domino cum? Fie că el este cu punctulețele respective, fie că el este cu 3 frunze, cu 4 mere, cu 5 cireșe și toate trebuie să le pui la capăt, jocul e foarte simplu, foarte inofensiv, n-are nimic de a face cu jocurile de noroc. Important este că dacă nu-ți pică cartea respectivă, n-ai nici cum să continui și tot iei și pui pe ele și, fără să ne dăm seama, cu cel mai inofensiv joc, începem încet, încet să punem în gândul copiilor noștri, în mintea, posibilitatea de a câștiga ceva. Când sunt mici, pot să câștigi o bomboană de la tata, de la mama. Când vor fi mari, vor gândi ei ce joacă, cum câștigă și pe ce mizează. Gândiți-vă însă la ceva la fel de inofensiv. Dacă am jucat un joc de table. Tablele sunt un joc care cer foarte multă rațiune, așa-i? Întrebarea mea este pentru cei care joacă tablă. Oricum ai face mutările, dacă nu pică, ce muți? De unde și până unde? Și poate se va lămuri un verset care niciodată n-am crezut în Sfânta Scriptură că se aplică la noi. Știți că aproape de tablă este și remi, da? Mai frumos, mai colorat, mai bun și mai mult în rafturile creștinilor, pe mesele lor și ne întâlnim la o părtășie unde jucăm un remi. Fiecare în sufletul lui pleacă cu bucuria care o are sau care nu are, că totdeauna într-un joc sunt unii care câștigă și alții care pierd. Și chiar dacă nu se vede că strângem din dinți, în sufletul nostru există acea nemulțumire că totuși am pierdut astăzi și la sfârșit încheiem cu rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru părtășia ce am avut-o și celelalte lucruri. Dacă mai vorbim de lozurile un pic de orice fel, frate, sunt legale. Păi legale și să vin și să cumperi băutură, nu? Noi foarte mulți vom spune, dar dacă e legal, ce-i păcătos în ce-i legal? Interesant că foarte multe lucruri sunt legale și totul nu le practicăm. Am ajuns la concluzia că sunt păcătoase, că nu ne ajută. Și chiar dacă jocul acesta dintotdeauna a fost și a fost legalizat și a fost practicat și într-un sistem comunist și am jucat și eu și a jucat și dumneavoastră, să ne ajute Domnul să ne pocăim, se pare că în final, mai devreme sau mai târziu, oricum mai vrea să privești, Dincolo de 3 lei pe care i-ai dat altă dată sau 25 de ajutoare speciale sau câte mii dai acum, dacă pică, pică, dacă nu pică, nu pică. Dar banii s-au dus. Și ce există în spatele acestor jocuri? Și cine le gândește și cine câștigă? De unde să știm? Noi știm o hârtie pe care o luăm, iese, nu iese, în final spunem, n-am pierdut mare lucru. Poate că pierderile sunt mult mai mari decât ne gândim noi. Aș vrea să vă spun că din punctul nostru de vedere, eu personal încă n-am intrat să discut lumea jocurilor de noroc. Și am început să discutăm lucrurile la care participăm și noi. Și mai nou, într-o lume frumoasă, trimite 3 capace de care vrei, dacă are capace, nu? Păi ce așa de grav? De ce să nu punem capacele într-un plic, plătim sau nu plătim, le băgăm la alimentare și dacă iese, iese, dacă nu iese? Numai că astăzi, după ce ți-ai învățat copilul că poate concura, apar ceilalți care spun, păi și noi n-avem capace, dar avem acțibilduri. Lucruri care le vedem, care sunt simpatice, ne încurajează, prin toate reflectoarele nu fac altceva decât vin și spun, ai posibilitatea să câștigi și în final să pierzi când nici nu te gândești. Aș vrea să vă gândiți dumneavoastră la toate celelalte lucruri posibile, care se practică, pe care dumneavoastră le știți, le știu și alții. Nu mai vorbesc de sistemul organizat al jocurilor de noroc. Întrebarea este, ne afectează sau nu ne afectează? Și dacă oamenii vor fi așa de curați, spun, eu nu am fost niciodată implicat, nici în jocuri mărunte, nici în jocuri mari, și nu m-au afectat niciodată și nu știu din familia mea pe cineva care să fi fost afectat, aș vrea să spun, pentru tine surpriza mai mare este că ești afectat datorită faptului că ceilalți din societate practică astfel de lucruri. Poate prea mult am avut impresia că trăind într-o societate, avem o viață independentă. Independentă până la un punct. Ne afectează că trăim într-o societate bogată sau săracă? Într-o societate unde niște bani sunt întrebuințați corect sau nu sunt întrebuințați corect? Sau chiar absolut deloc nu ne afectează? Stai de vorbă cu un frate și spune, frate, duminică, mergând de la biserică, unul mi-a furat căciula de pe cap. Dar nu-l afectează. Nu-l afectează că oamenii merg pe o prăpastie unde își cheltuiesc bani, ajung la sărăcie, și mâine când cineva îți dă în cap, te rogi Domnului să te vindești mai repede, că ți-a dat cel de lângă tine, care s-a implicat în domeniul unde a pierdut toți banii, unde mai are și datorii, și în final vine să ia de la tine, că n-ar de unde să ia. Și tu spui, nu mă afectează. Nu ne afectează până la o vreme. Trebuie însă să reținem că trăind într-o anumită societate, după cum trăind într-o familie, nimeni nu poate spune, pe mine nu mă afectează viața celuilalt. E o nebunie să spună cineva, eu trăiesc în familie cu ceilalți frați, cu surori, cu părinți, dar nu mă afectează ce fac ei. Și cred că la alt nivel e o lipsă de înțelepciune a cuiva să spună, trăiesc într-o națiune, dar pe mine nu mă afectează drumul pe care le-a națiunea respectivă. Că merge națiunea înspre bine sau că merge națiunea înspre rău, eu sunt omul independent care îmi trăiesc viața așa cum îmi place. Sunt niște iluzii care mai devreme sau mai târziu ne vor lăsa gustul amar că am trăit într-o imaginație, într-o lume ireală, că realitatea este alta, dar poate nu o putem schimba. Mergând pe gândul că nu ne influențează ce se întâmplă în jurul nostru, trebuie să ne gândim la cei care preiau banii noștri și îi vor investi în alte domenii și să ne întrebăm unde vom investi și vor investi alții valorile care le au. Și dacă astăzi ni se pare că suntem la un nivel scăzut, mic, la un nivel neînsemnat despre care trebuie să vorbim, s-ar putea mâine, când ne vom deschide ochii, să vedem că suntem într-o societate care atât de mult a decăzut și atât de mult ne afectează pe noi și pe copiii noștri și că nu mai putem face absolut nimic. Însă aș vrea să fac cea mai importantă precizare, referindu-mă la domeniul și motivația pentru care jocurile de noroc ne afectează cel mai mult. Ne afectează, știți de ce? Pentru că Dumnezeu este categoric împotriva lor. La început m-am gândit să spun pentru că Dumnezeu nu se implică. Și mi s-a părut că spun prea puțin. Dumnezeu este categoric împotriva lor. Și am să vă dau câteva motive care vor demonstra foarte evident că Dumnezeu, nu numai că nu se amestecă, Dumnezeu este împotriva acestor lucruri. În primul rând, jocurile de noroc înseamnă câștig fără muncă. Și niciodată nu veți găsi în conceptul lui Dumnezeu o binecuvântare peste un câștig fără muncă. Oriunde vă uitați în Sfânta Scriptură, munca este binecuvântată. Dar câștigul fără muncă niciodată nu este binecuvântat. Dacă cineva spune că jocul de noroc este o muncă cinstită pe care Dumnezeu o binecuvintează, se înșală mare. Și Dumnezeu nu și-a călcat niciodată principiul acesta. Dumnezeu a binecuvântat munca, Dumnezeu ne dă sănătate, iar cine vrea o altă cale de a aduna, de a strânge, niciodată nu va avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte însă, Dumnezeu cred că este împotrivă și datorită faptului că El nu binecuvintează hoția. Cineva spunea, și când spun cineva mă refer la o societate care a analizat modul prin care oamenii pot dobândi bunuri materiale, o societate dezvoltată, și reprezentantul societății spunea într-una din cărțile pe care le-a scris, sunt trei moduri în care cineva poate primi anumite valori materiale, poate dobândi valori materiale. Să-i câștige prin muncă, să-i primească cadou și să le fure. Să câștige ceva prin muncă cinstită, să primească ceva cadou de la alții sau să fure. Jocurile de noroc, muncă cinstită, n-au fost și nu vor fi niciodată. Întrebarea mea este, banii care îi câștigăm acolo, sau am câștigat acolo, ar fi cadou? Fiecare om care vine la jocul de noroc, vine să-ți facă un cadou? Păi de ce nu vine să-l dea direct? A mai rămas una singură. Deci dacă nu-ți nici cadou, nu-ți nici muncă cinstită, ce e acolo? Hoție. Chiar dacă uneori vom spune, noi nu băgăm mâna în buzunarul celuilalt. Nu, noi profităm de situația celuilalt. Noi profităm poate de slăbiciunea lui, de patimile lui, de situația în care este. Ne bucurăm că vine într-o astfel de ocazie și nu facem altceva decât ce a făcut Iacob când a căpătat blestemul asupra lui. Iacob nu s-a dus în camera fratelui său să spună, îmi dai aici dreptul de întâi născut, îmi dai hârtia pe care este scris cu semnătura tot și atunci stăm de vorbă. Iacob a stat frumos la bucătărie și tot învârtea acolo în ciorbă. Tot învârtea și când venea fratele lui flămând, Iacob învârtea mai tare să se răspândească mirosul mai tare. Și Iacob a făcut un târg, un târg profitând de slăbiciunea și de situația celuilalt. Și Iacob a spus cinstit, eu n-am furat. Eu, dacă el a fost fraier și mi l-a dat, eu i-am dat mâncare, am făcut un târg cinstit, el a semnat. Dumnezeu a spus, Iacob, eu privesc altfel. Tu n-aveai dreptul să profiți de slăbiciunea lui. Dacă Dumnezeu ți-a dat mai multă înțelepciune, dacă Dumnezeu ți-a dat mai multe valori materiale și îți permit să riști anumite valori din ele, dacă Dumnezeu te-a așezat într-o conjunctură sau o situație, nu te-a așezat acolo ca să profiți de cel de lângă tine. Și omul care profită de cel de lângă el, indiferent din ce motivație, înaintea lui Dumnezeu este hoț. Și Dumnezeu niciodată n-a binecuvântat și nu va binecuvânta hoția. În cele 10 porunci care sunt esența gândirii lui Dumnezeu și așteptărilor lui Dumnezeu pentru om, porunca este foarte clară, să nu furi, sau cealaltă, să nu poftești. Să nu te gândești la nimic de la aproapele tău din ce are el, cu gândul de a lua, de a profita de la el și să nu furi. Dumnezeu binecuvintează munca și jocurile de noroc nu sunt muncă. Dumnezeu binecuvintează cinstea și jocurile de noroc sunt hoție. Mai mult însă, Dumnezeu apreciază în mod deosebit și susține săracii. Și vreau să vă spun spre surprinderea noastră că cei care pierd cel mai mult la jocurile de noroc sunt săracii. Dacă vorbim de aceste jocuri care le-am amintit, jocuri așa mai puțin ofensive, mai inofensive, cum vreți să le spuneți, tot satanice sunt în final. Așa că orice denumire le-ați dat, gândiți-vă la ce am spus eu. Deci dacă vă gândiți la ele, cam câți bogați credeți că joacă aceste jocuri? Deci în final tot năcăjiții, tot săracii se duc acolo și își dau banul lui cu gândul de a câștiga ceva, de a aduna ceva. Jocurile de noroc nu sunt bani de la bogați pentru săraci. Că unii au ideea aceasta foarte strălucitoare. Frate, lasă luăm de la cei care au să avem și noi, să dăm și la alții. Cei care pierd sunt săracii. Și vă rog să deschideți Sfânta Scriptură, să vă uitați cum privește Dumnezeu la cei mai necăjiți, la cei săraci, care este atitudinea lui Dumnezeu față de cei de jos din societate și cum Dumnezeu spune cine îl ajută pe sărac, împrumută pe Domnul, mă oblig eu să-i răsplătesc. Și cine luptă sau lucrează într-un fel sau altul împotriva săracului, cade imediat sub pedeapsa și sub blestemul lui Dumnezeu. Aș vrea să reținem lucrul acesta. Dumnezeu are grijă de săraci. vrea să-i binecuvinteze. Și orice lucru care se face împotriva lor, intră în conflict direct cu voia lui Dumnezeu și va ajunge sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și încă ceva. Dumnezeu nu poate binecuvânta jocurile de noroc, pentru că Dumnezeu niciodată nu binecuvintează împlinirea poftelor. Împlinirea poftelor. Ne ducem la Iacob și Iacob spune, de unde vin dorințele? Vin din acele pofte dinăuntru vostru, din inima voastră, care doresc și nu caută calea bună pe care o oferă Dumnezeu, ci caută alte căi. Legea Duhului din noi luptă împotriva legilor firii care sunt în noi, spune Apostolul Pavel. N-am prea văzut creștini plini de Duhul lui Dumnezeu care să fie mânați de Duhul lui Dumnezeu spre cazinouri și la jocurile de noroc. Sună ceva stran și pentru dumneavoastră, nu? Și dacă nu ne împinge Duhul Domnului, atunci cine ne împinge? Care sunt poftele care ne împing acolo? Nu cumva tot dorințele pământești? Și Dumnezeu care ne spune că aceste dorințe pământești trebuie supuse controlului Duhului Sfânt și canalizate înspre bine, ar putea binecuvânta un sistem care nu face altceva decât stimulează împlinirea poftelor și oferă iluzia împlinirii acestor pofte? Dacă ar fi să vorbim despre urmările groaznice care vin în urma jocului de noroc, v-ați dat seama din nou că Dumnezeu nu poate binecuvânta astfel de lucruri. Pentru că ce se întâmplă după ce se sfârșește jocul este mult mai oribil decât ne putem închipui noi. Nu de mult am ascultat un subiect și cineva vorbea despre un timp în America în care orașul Chicago a fost distrus în mare parte datorită unui incendiu. Și în anii respectivi, toată lumea a dat vina pe cineva care era nevinovat. Cu câțiva ani în urmă, la o universitate mare din Chicago, a apărut o sumă imensă de bani și o notă pe care scria: sper că această sumă de bani, într-un mod cât se poate de mic, să repare ceva din greșeala pe care am făcut-o noapte respectivă. Și mărturia omului era următoare: m-am întors de la masa norocului. Jucam și în noaptea aceea am câștigat enorm de mult. Și pentru că am câștigat atât de mult, mi-am pierdut cumpătul și am pus foc și focul s-a întins. Sper că această sumă să repare ceva din ce am greșit atunci. Aș vrea să vă aduceți aminte că într-o noapte un om a câștigat, dar a pierdut un oraș întreg și a suferit o națiune. Și așa se întâmplă la jocurile de noroc. Unul câștigă și alții suferă. Suferă cei din familie, suferă copiii, suferă soția, suferă soțul, suferă neamurile, suferă biserica din care faci parte, vecinii, societatea din care faci parte. Unul câștigă și miile și zecile de mii suferă. Poate aceasta fi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu? Nu de mult ascultam un reportaj și se vorbea despre un om care a fost împușcat în urma unui joc de cărți, unui joc de noroc. Și toată lumea se întreba cât a putut datora omul acela că ceilalți au împușcat. Și aș vrea să vă țineți foarte bine. Știți care era datoria lui? N-a putut-o plăti și a fost împușcat pentru aceasta. $3. N-a putut să plătească $3, pentru $3 ceilalți i-au luat viața. Și întrebăm, ne afectează sau nu ne afectează? Astfel de lucrări pot fi binecuvântate sau nu pot fi binecuvântate de Dumnezeu? Și întrebarea mea este, dacă din nou ne gândim la începuturi slabe de suprafață, oare fiecare om care a ajuns în final să omoare, să fie criminal sau să facă alte lucruri, a pornit de la lucruri mari sau a pornit de jos? A pornit de la lucruri mici și apoi a crescut prin conjunctură sau datorită naturii lui sau altor lucruri și a ajuns robit și a ajuns în astfel de lucruri. Aș vrea să ne gândim în modul cel mai serios la aceste lucruri și aș vrea să ne gândim la rugăciunile pe care de multe ori le-am înălțat înaintea lui Dumnezeu. Acum când am spus și am arătat, și motivațiile ar fi mult mai multe, că Dumnezeu nu binecuvintează astfel de lucruri, gândiți-vă de câte ori ne-am rugat Domnului: Doamne, dacă Tu faci de aici să iasă cu lozul ăsta atâta, Doamne, cât pun eu la biserică, cât dau, cât... Și de multe ori v-ați mirat de ce nu v-a ascultat Domnul rugăciune. Aș vrea să spun că niciodată Dumnezeu nu ascultă astfel de rugăciuni. Niciodată Dumnezeu nu ascultă astfel de rugăciuni. Și ca să nu vă îngroziți prea mult de dumneavoastră, și eu am făcut astfel de rugăciuni. Și am avut de mă pocăit pentru ele. Atât am înțeles atunci. Atât am gândit atunci. Acum gândesc altfel. Și cred că este normal să gândesc altfel și să-mi schimb gândirea pe măsură ce pătrund mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că este normal să ne folosim de harul pocăinței. De ce ne ascultă Dumnezeu astfel de rugăciuni? Pentru că nu poate binecuvânta astfel de lucrări. Omul care spune, Doamne, când o să am, o să dau, nu dă niciodată, să știți. Și văduva care spune, Doamne, am ultimii doi bănuți, dar ți dau pe aceștia și tu porți de grijă în continuare, este omul binecuvântat de Dumnezeu. De ce credeți că Ilie n-a fost trimis la cei care se rugau, sau la văduvele care se rugau, Doamne, dacă Tu îmi dai în continuare viață, sănătate, eu îți voi face, îți voi sluji? Și a fost trimis la o văduvă care mai avea ceva și apoi era gata să moară împreună cu fiul ei. De ce? Istoria ne spune, istoria biblică. Văduva aceea n-a comentat. A spus, fac întâi pentru tine, deși riscul este capital, și apoi împlinească-se cuvântul Domnului. Oameni care spun, când o să am, o să-i dau lui Dumnezeu, nu vor da niciodată. Oamenii care dau lui Dumnezeu din ceea ce au prin credință, aceia sunt oamenii care capătă binecuvântările lui Dumnezeu. Poate că în mintea ta te gândești la cineva care a făcut astfel de rugăciuni, le-a spus undeva, poate ați auzit și dumneavoastră cu un om care a spus, frate, m-am rugat Domnul, uite, Domnul mi-a ascultat rugăciunea, am câștigat și uite, acum sunt binecuvântat. Aș vrea să vă spun că nu Domnul i-a ascultat rugăciunea. Deși poate vi se pare strană. Eu cred că diavolul a profitat de slăbiciunea credinței lui. Și vă spuneam și altă dată și repet acum, dacă diavolul pe cineva cu o mașină îl poate duce în iad, să vezi ce trimite el acasă. Păi de ce nu? Că doar are de la argații lui, care e suficient de la care poate să ia o mașină bună. Și dacă sufletul tău poate fi compromis pentru o valoare pământească, de ce să nu ți-o dea diavolul? Și te întreb, de ce îngăduie Dumnezeu? Dumnezeu îngăduie încercările. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu ne lasă fără prezența Lui și fără putere în încercări. Dumnezeu spunea încă din vechime poporului Său, vor veni la tine oameni, vor veni la tine profeți, vor spune așa vorbește Domnul. Și totuși, să nu te duci după ei, pentru că Dumnezeu te pune la încercare să vadă dacă inima ta este alipită de Domnul în orice împrejurare sau nu este alipită în orice împrejurare. Eu am mai cunoscut cazuri în care au fost oameni care s-au rugat, Doamne, dacă îmi dai atunci să vezi ce fac eu pentru tine. Nu știu ce s-a întâmplat, că după ce au primit ceea ce au primit, au uitat tot ce s-au rugat înainte. N-au mai ținut minte. Au primit atâtea binecuvântări că și-au pierdut memoria și nu și-au mai adus aminte ce au promis lui Dumnezeu înainte. E foarte interesant lucrul acesta. Există un domeniu despre care vorbim, unde Dumnezeu nu se implică decât cu eliberarea pentru cei care vor eliberare sinceră și cu pedeapsa pentru cei care trăiesc și continuă să trăiască în astfel de stări de păcat. Am citit un text biblic pentru a vă arăta ideea sau imaginea care cred că reprezintă mai bine ce se întâmplă cu cei care sunt robiți de jocurile de noroc. Și unde ajung ei? Pe Golgota era răstignit Fiul lui Dumnezeu. Și jocurile de noroc, să știți că nu sunt o invenție a secolului nostru. Jocurile de noroc sunt de când se știe lumea. În sistemul roman, în timpul în care a trăit Domnul Iisus Hristos, jocurile de noroc erau foarte, foarte mult răspândite. Și erau acolo niște soldați romani și în timp ce Fiul lui Dumnezeu murea pe cruce, suspina, striga în dureri, mijlocea pentru mântuirea noastră. În timp ce Fiul lui Dumnezeu spunea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, dă-le har în continuare, dă-le milă. Știți ce faceau ostașii romani? Dădeau cu zarurile. Traducerea română spune, au tras la sorți. Este un mod figurativ care se vorbește, dar înțelesul original al limbii este, au aruncat cu zarurile. De ce au aruncat cu zarurile? Să vadă cu ce se aleg ei din toată afacerea respectivă. Fiul lui Dumnezeu era acolo gata să le ofere mântuirea exact cum a oferit-o celuilalt colega lor, sutașul roman care s-a uitat la Iisus Hristos și care a văzut modul în care Fiul lui Dumnezeu a murit și se ruga pentru iertarea noastră. Știți ce a spus pe Golgota? Cu adevărat, cel care moare este Fiul lui Dumnezeu. Acolo se produce pocăința lui, schimbarea lui, mântuirea lui. Și acolo îi se dă dreptul la împărăția cerească. Un om care privește la Golgota, la Evanghelia pusă pe cruce. Și un om care primește mântuirea. Și patru oameni, robiți de jocurile de noroc, deși acolo băteau ciocanele, deși acolo Fiul lui Dumnezeu striga în chinuri, deși acolo se petrecea cea mai mare dramă omenirii. Știți în ce erau interesați ei? Mai dăm o dată cu zarul să vedem cine ia cămașa. Ca să vadă cu ce pleacă fiecare, sau cum spune Sfânta Scriptură, ca să știe ce să ia fiecare. Și aș vrea să vă spun că imaginea aceasta nu e doar imaginea Golgotei. Cred că e imaginea lumii în care trăim noi. În timp ce Domnul Iisus Hristos mijlocește în ceruri pentru mântuirea noastră și spune, Doamne, mai oferă har și îndurare, mai lasă timp de pocăință, mai dă Evanghelia care poate mântui, mai găsește metode prin care să-i avertizezi pe oameni că venirea mea este aproape, că judecata ta este dreaptă. În timp ce Fiul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, spune Apostolul Pavel, cu suspine care nu pot fi exprimate în cuvinte. În timpul acesta, o masă imensă de oameni pe care nu ne putem imagina, nu fac altceva decât sunt interesați ce pot să ia ei fiecare. De ce credeți că i-a implicat diavolul atât de mult în jocul acesta, chiar acolo pe Golgota? Ca nu cumva să vadă și ei crucea Mântuitorului, suferințele Lui și să fie mântuiți. Au avut șansa mântuirii. Și din toți câți au fost acolo, unul a profitat de ea, alții au fost împiedicați să nu vadă jertfa cu alte lucruri și soldații romani au fost împiedicați la jocurile de noroc. Diavolul i-a orbit prin aceste jocuri care aduc câștig ca să le ia cel mai mare câștig care îl poate avea omul vreodată, mântuirea sufletului. Sigur că noi am putea să vorbim multe despre subiectul acesta. Eu aș vrea să-l las deschis în mintea dumneavoastră și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să căutați un răspuns la ceea ce trebuie să facă omul în privința aceasta, ce are de făcut Biserica Domnului Iisus Hristos pentru astfel de oameni și într-o astfel de societate. Biserica trebuie să cunoască adevărul. Și adevărul este unul singur. Mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, conceptul lui Dumnezeu. Biserica nu își va putea împlini misiunea dacă nu cunoaște adevărul și în domeniul acesta, dacă vrea să lucreze în domeniul acesta. Biserica este chemată să trăiască adevărul pe care îl știe. Tu nu poți, eu nu pot să mă duc să-i spun altuia despre adevăr dacă eu nu trăiesc adevărul. Și apoi biserica trebuie să proclame adevărul. Fie că proclamăm adevărul prin acele evanghelizări individuale care le facem de la om la om, fie că ducem Evanghelia celor care știm că sunt prinși în astfel de lucruri, sau fie că găsim o altă cale în masă de a aduce Evanghelia, de a spune oamenilor care este adevărul lui Dumnezeu și care este poziția lui Dumnezeu în astfel de situații. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu ne va deschide foarte multe situații și ne va da înțelepciune la momentul potrivit unde, cum și ce avem de făcut. Cred însă că Biserica lui Hristos trebuie să fie gata să facă lucrarea lui Dumnezeu și în domeniile acestea. Și în măsura în care oamenii lui Dumnezeu se sfințesc cu acel cărbune de pe altar și spun, Doamne, iată-mă, trimite-mă. În aceeași măsură, Duhul lui Dumnezeu ne poate face pe fiecare profeți ca Isaia pentru generația lui, ca să întoarcem generația noastră la Dumnezeu și să oferim un viitor frumos, sfânt, curat, generațiilor viitoare, copiilor noștri și celor pe care Dumnezeu îi va îngădui după noi. Am vorbit despre robia aceasta, care poate începe foarte ușor, a jocurilor de noroc. Dar nu jocurile de noroc sunt singurul păcat care distrug. Nu există păcat în viață, indiferent cum l-ai numi, ce etichete ai pune,
ca să nu distrugă prezentul, viitorul și veșnicia. Vreau să spun însă de acum, păcatul este păcat și consecințele lui sunt tragice, indiferent cum s-ar numi păcatul. Dar am și o veste bună. Nu există păcat care să nu găsească eliberare în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Indiferent cât de greu, cât de amar, cât de vechi ar fi păcatul, acolo pe cruce, acolo unde a îngenunchiat tâlharul, acolo poți îngenunchea și tu. Frați și surori, acum este vremea mântuirii. Și cred că ar trebui să învățăm de la tot ce este în jurul nostru, să folosim înțelept timpul. Într-o zi vom avea nevoie de milă și îndurare înaintea lui Dumnezeu, în ziua judecății. Într-o zi în ceruri vom avea nevoie de un nume ca să ne prezentăm acolo nu ca vinovați, ci copii al lui Dumnezeu, răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Într-o zi vom avea nevoie de un cuvânt, Tată, sunt al Tău, nu mă trimite în iad. Aș vrea să spun că dacă nu poți dobândi și nu vrei să dobândești, să strângi, să aduni astăzi numele acesta, în ziua judecății nu-l vei mai dobândi niciodată, deși vei vrea mult. Gândește-te la sufletul tău, la veșnicia ta, la lucrurile care le faci aici în viață și prin care influențezi pe alții. Și indiferent unde ar fi domeniul în care e nevoie de pocăință, apropie-te de Golgota. Cere îndurarea Domnului Iisus Hristos. Crede în bunătatea și în jertfa Lui. Și prin înnoirea care o aduce Duhul Sfânt în urma credinței, fii un om după inima lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.